Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa 3:30 hapa Marekani, ni saa 9:30 mchana Afrika ya Kati, saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki.
Basi na ikiwa ni tarehe ngapi?
Tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2019. Haya, nakukaribisha Express leo. Jina langu ni Patrick Nduimana, niko na mwenzangu hapa Harrison.
Harrison, kama unavyofurahi sana, unajua naona Patrick umefurahi kabisa kuniona. Sijui, labda ulinimisi sana wakati nilikuwa Boston.
Ulikuwa Boston na bila shaka niliona Boston, mambo yalikuwa mazuri.
Kwanza kabisa salamu za wana VOA Express pamoja na wenzangu hapa VOA kutoka Boston. Rafiki zangu wengi wamesema kwamba wanawasikiliza kila siku na wanawaambia wenzao huko Afrika pia wasikilize VOA Express.
Haya, tuwaambie wasikilizaji wetu tumewaandalia nini leo. Tukianzia huko Mombasa, ni kwamba kuna kamata kamata ya wanamemba wa kikundi au vuguvugu ambalo linaitwa
MRC
Mombasa Republican Council. Tutaungana naye mwandishi wetu wa huko Amina Chombo, atatupa mengi zaidi. DRC na hapo kuna nini?
Huko DRC unajua kuna ule washika walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Sasa pale kuna matamshi mengi ambayo yametolewa na wakazi wa DRC, hasa maeneo ambapo MONUSCO wapo, baada ya tangazo la kuongeza muda wa wale walinda usalama kukua kule. Wengine wanasema labda ni hatua nzuri, tutawasikia wenyewe wanavyosema.
Lakini Kamau, unajua wanaposema kwamba wao, ukisikia pizza unaona pizza aina gani? Kuna hizi ambazo unaziona hapa, una pepperoni, sijui kuna mafiozi, kuna nini,
cheese chicken pizza.
Yani unajua kwamba kuna pizza ya inayotengenezwa uswahilini.
Sasa sijui,
tusikilize basi.
Niunga, mafuta auto na chumvi peke yake, maji baridi, haina haja ichemshwe.
Unaisikia hiyo pizza?
Mambo mazito pale. Kuna pizza ya Kiswahili, eh?
Ya uswahilini.
Ya uswahilini. Ha, basi pamoja nayo tutaangalia mambo pia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau kwamba kwenye VOA Express muziki haukosi. Na unajua leo tutatembea tuende hadi wapi? Tutaenda hadi nchini Gambia.
Unaelewa? Lugha ya
mambo ya muziki, unajua muziki ni lugha tofauti, inaeleweka na kila binadamu. Tutatembea.
Hiyo ni DJ Harrison. Haya, moja kwa moja tuelekee Mombasa. Tunaambiwa kwamba licha ya mahakama ya Kenya hapo mwaka 2012 kusema kuwa vuguvugu la The Mombasa Republic Council si kundi haramu, bado wanachama wa vuguvugu hilo wanasumbuliwa na polisi kila wakifanya mkutano. Hapa tunaye kwenye line ya simu Amina Chombo. Amina Chombo, hebu tuelezee kipi kimetokea leo?
Naam, shukrani sana. Yale ambayo yametokea ni kwamba kuna baadhi ya wafuasi wa kundi hilo la MRC ambao ni wasiopungua 17 hapo jana walikuwa katika kikao chao, na kulingana nao ni kwamba walikuwa wameketi ili kusudi kuzungumzia ni jinsi gani watakusanya fedha za kumlipa wakili ambaye anasimamia kesi zao katika mahakama kuu hapa Mombasa, na vile vile kuwasaidia wao kupata tikiti kutoka katika majumba yao ama makazi yao hadi katika mahakama kuendelea na kesi zao. Kwa sababu kulingana nao tarehe 17 mwezi huu watakuwa na kesi katika mahakama kuu ya Mombasa, ambapo walishikwa wakati ule kabla kundi hili kutajwa kwamba ni kundi haramu. Lakini hata hivyo, tukiangalia katika charge sheet ile ambayo imeletwa na polisi katika mahakama wakati kusikizwa ama kusikizwa kwa kesi hii, wamesema kwamba wao hawajaliita hili kama kundi la MRC, lakini kile ambacho wameandikiwa ama mashtaka waliopatiwa ni kwamba walipatikana kufanya mkutano kinyume na sheria, kwamba wao walikuwa hana kibali cha kufanya mkutano. Kulingana na katiba ya Kenya, kwa watu 7 kukaa pamoja, watu zaidi ya 7 ni sharti wao wamejulisha polisi ama afisi ya chifu kujulikana kwamba wana kikao wanafanya. Kwa hivyo hao hawakuwa na kibali. Pili ni kwamba walitumia matamshi ya pwani si Kenya. Kwa hivyo hao ndio mashtaka mawili ambayo yamewakabili, lakini wakiwa pale mahakamani wameweza wamesema kwamba wao wanasikitika kwamba wakiwa ni MRC bado wanahangaishwa, wakati tayari mahakama hiyo hiyo iliwaambia kwamba wao si kundi haramu. Bwana Ali Saidi ni kati ya wale ambao walikuwa wamekamatwa jana katika eneo moja kusini mwa pwani ya Kenya. Na alikuwa na haya katika kumuelezea hakimu kwamba wao walikamatwa kinyume cha sheria kwa sababu walikuwa hawana njama ya kutekeleza uovu wote. Kwani afisa wa mashtaka alikuwa anasema kwamba kundi hili baada ya kukamatwa kuna afisa wa polisi ambaye alivamiwa na kupigwa risasi, na katika hali hiyo pia kuna mtu ambaye aliuawa kutokana na vurugu hilo. Hebu tumsikie bwana Ali Saidi kabla kuendelea.
Kulingana na mambo ambayo tunasomewa hapo ya makali na hayo, sisi kwa mfano na mtu wapiti kufanya baba mimi polisi, sisi tunatoka mbali na sisi tunaoka watu wa NYC, so watu wa kawaida, na mambo ya NYC yalipitia kwenye mapoti. Tuliobaki sisi tunazungumza mambo yetu, ni lazima tukutane tufanye mchango wetu wa makundi madogo madogo ya kumpatia wakili wetu pamoja na tikiti zetu.
Amina Chombo, hebu tueleze MRC na, kwa wale wasioitambua, ni kikundi cha kisiasa, ni tupe mengi zaidi malengo yao, limesajiliwa au vipi?
Na vuguvugu la MRC kwa historia hapa nchini Kenya liliundwa tangu mwaka 1999, mwaka 2004 likawa sasa ndio limepamba moto. Kundi hili halijasajiliwa wala si kundi la kisiasa. Kwamba tuseme kwamba ni chama cha kisiasa, halijasajiliwa kama chama cha kisiasa. Lakini kuundwa kwake chini ya mwenyekiti wao aliyekuwepo bwana Omar Mamnwazi, ambaye kwa sasa ni kitendawili hajulikani alipo, likuwa dhamana yake ni kusema kwamba eneo hili la pwani ya Kenya kivyao ni kwamba likuwa limebaguliwa. Kwa hivyo walitaka kuhakikisha kwamba wanamiliki rasilimali, ndipo sasa wakasema pwani si Kenya, kwamba pwani imetengwa. Kwa hivyo wakataka rasilimali ya ardhi iwe itamfaidi yule mkazi wa maeneo haya. Pia wakalalamikia swala la ajira, wanasema wakiangalia kuna viwanja vya ndege hapa katika eneo hili la pwani, na vile vile kunayo bandari kubwa nchini Kenya, Mombasa iko hapa, pia kuna nafasi za hoteli za kitalii, lakini wanaona kwamba yule ambaye ni mnati mwenyeji wa maeneo haya hapati ajira. Kwa hivyo leo ni moja kati ya ile ambayo kwa wanalalamikia. Jambo jingine walikuwa wanalalamikia swala la uongozi, kwamba nafasi za uongozi hazipewi wakazi wa maeneo haya, na hivyo kujihisi kwamba wao walikuwa hawafai kuwa hapa. Kwa hivyo ndio maana wakaja na hili vuguvugu, na mwaka 2012 mwezi Julai tarehe 26 katika mahakama kuu ikaambia kwamba
tunakushukuru sana
salamu, lakini wakatakiwa waende kujisajili kama
tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana Amina Chombo kwa taarifa yako hiyo. Harrison, moja kwa moja
tuingie huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa taifa hilo kumekuwa na walinda usalama wa muungano wa wanajeshi kutoka mataifa tofauti, kundi hilo likiitwa MONUSCO, sasa chini ya Umoja wa Mataifa. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika siku za karibuni, Antonio Guterres, ametangaza kwamba
ni baraza la usalama la Umoja wa Mataifa
limetangaza kwamba
wamerefusha
muda ambao wale walinda usalama wataendelea kukaa.
Ilikuwa ni Ijumaa wiki jana tu
walikuwa waondoke kabisa, na waondoke DRC, wana DRC wajikaishe. Lakini sasa
hatuwa muda wa miezi 9,
hatua hii sasa imechukuliwaje na wakazi wa DRC wanaitwa wakongomani,
wakongomani wa Beni na Butembo?
Hebu tuwasikie wanavyosema.
MONUSCO atie kazi yake kama sisi wakazi ama sisi washoferi, kwa kuwa hata walifika huku mauaji yanaendelea. Sasa atie kazi hapo, sibalikiwa kusema kia linda usalama. Sasa usalama inawashinda, sibarudie kazi, na kama kazi inakushinda iko urudie.
MONUSCO hawakwako, kuna kazi bawarudishe kwapo. Basi MONUSCO ikuchiletaka huku huko mwenyewe aliwatumaka huku, na ule mwanamwongezea kile mamiezi aache pale, asiwaongezee ingine barudie kwapo. Sisi tunalia amani, sionje wanafaka vile iko kufika komplisi.
Naona gisi ni mzuri kurenovele ju MONUSCO inasetiaka raia na serikali kufa sekirite ya mugini ya Butembo.
Kurenuvele manda ya MONUSCO iko mzuri sana, kwa sababu huku kwetu sie kama wakaji wa este tuko mwa insecurite total. Baada funalo biko na tukatakata kila siku ma insecurite ma groupes armés zingaliki. Alors tuko na besoin MONUSCO ibaki kwa sababu ya puye ba FRDC. Junie peke mnajua serikali ya Kongo inakuwa na tatizo mingi kuhusu logistike, ile MONUSCO njo inakuwa niko na isaidia. Alafu leo MONUSCO ikeenda, tutapata shida sana kuma operation yenye itakuwa nafanyikana mtere. Njo maana tunaomba MONUSCO, gisi baongozi ba mupya bamengia, tutaangalia kumwaka moya kama insecurity itaisha kwetu, usalama unaingia, MONUSCO tapashwa enda mumwaka ya 2020.
Sione vraiment kazi yao kati ya mgini yetu, lakini bo ni vikosi kubwa ambayo tunapashwa zungumuza nao. Wiko tuna maana kubakia kidogo, lakini wanapashwa punguza watu wabu, sababu hatuone kama tuendelea paka wapi. Mimi mtazamo wangu, inaomba kuangalia kama sisi wakongomani tutangalia namna gani wajeshi wa nje yetu, namna gani wanapashwa kuwapatia hiyo vifaa ambayo nyo MONUSCO iko navyo, na waangalie kama wanawapatia ili waweze kutupigania, sababu inji ni watu wanazigomboa. Hakuna mtu ambaye atakuja kugomboa ndani ya inji yako kama haiko wewe mwenyewe.
Basi hao wakazi wa Beni na Butembo wakielezea, wakitoa hisia zao kuhusu kurefushwa kwa muhula wa MONUSCO huko DRC. Kama anavyopenda kusema mwenzangu BMJ, wanazo hisia mseto.
Hisia mseto. Na kidogo tu kabla kuenda kwenye habari za dunia, ni kwamba kundi hili la walinda usalama lilibuniwa na baraza la umoja la usalama la Umoja wa Mataifa mwaka 1999, wakati huo kukiwa na mapigano katika maeneo ya Ituri, Kivu na pia kule Dongo. Na sasa wakati huo lilijulikana kama MONUC, lakini sasa ni MONUSCO.
Asante sana. Haya, moja kwa moja tunaelekea kwenye habari zingine za dunia.
Basi tukitupia jicho huko Algeria, licha ya kuwa Rais Abdelaziz Bouteflika amejiuzulu wadhifa wake, waandamanaji bado wanaendelea na harakati zao mitaani wakilazimisha kuondoka kwa utawala wote wa zamani. Maandamano hayo sasa yanalenga kupinga kushika wadhifa wa urais kwa kipindi cha mpito kwa Spika Abdelbader Bensalah. Bouteflika aliwasilisha barua yake jana kwa Tayyip Belaziz, rais wa baraza la katiba la Algeria. Hatua ya kujiuzulu kwake imekuja baada ya wizara ya ulinzi kutoa wito kwa kiongozi huo wa muda mrefu kuondoka madarakani haraka iwezekanavyo. Mamia ya Waalgeria walikusanyika kwenye mitaa katika mji mkuu wa Algiers jana jioni kwa ajili ya kushangilia.
Na kiongozi wa NATO Generali Jens Stoltenberg anatarajiwa kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani leo hii kabla ya mkutano na mawaziri wa mambo ya nje mjini Washington wanaohusika na umoja huo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell walimkaribisha kiongozi huyo wa NATO kuzungumza na wawakilishi wa baraza linalotawaliwa na Wademokrat pamoja na Seneti linalotawaliwa na Warepublican ili kuonyesha maridhiano ya pamoja katika kukubaliana na NATO yenye miaka 70 kwa sasa, licha Rais Donald Trump kukosoa mara kwa mara umoja huo. Wakati huo mawaziri wa mambo ya nje wanakutana na NATO mjini Washington, wachambuzi wa sera za nje wanasisitiza kwamba ni umoja wa kijeshi wenye mafanikio makubwa.
Ndege mbili za kivita za China zilizovuka mpaka na kuingia eneo lenye upinzani la Taiwan wiki hii zinaelezwa kuongeza ukiukwaji mkubwa ndani ya kipindi cha miongo miwili na kuongeza mvutano zaidi ambao umekuwepo, kwa mujibu wa wachambuzi wa ulinzi. Ndege mbili aina ya J-11 zilivuka na kuingia ndani ya Taiwan maili 43 katika mpaka wa Taiwan hapo Jumapili, mpaka pale jeshi la anga la Taiwan lilipozuia na kuzitaka ziondoke, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Taiwan. Tukio hilo kwa haraka lilizua mfarakano baina ya viongozi wa serikali ya Taiwan dhidi ya China na kuleta mjadala kuhusu Beijing hapa Washington.
Na watu waliojihami kwa bunduki nchini Uganda wamemteka mtalii mmoja raia wa Marekani pamoja na dereva wake katika hifadhi ya kitaifa iliyo karibu na mpaka wa nchi hiyo na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Msemaji wa serikali ya Uganda Ofono Opondo amesema kwamba maafisa wa idara mbalimbali za kulinda usalama wanawatafuta washukiwa wa kitendo hicho. Msemaji huyo wa serikali ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu wanne ambao bado hawajatambulishwa walivamia wawili wao katika hifadhi ya Queen Elizabeth, na kwamba polisi, wanajeshi pamoja na maafisa wa kulinda mbuga wameanza operesheni ya kuwasaka washukiwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka pia yote haya yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile VOA Swahili kwa njia ya Facebook.
Barabara kabisa, ukienda pale utatupata bila wasiwasi wote. Harrison, teknolojia huko Kenya, hasa wasichana, wamepiga maendeleo kabisa, wamepiga hatua katika mambo ya teknolojia.
Mhm.
Hapa tunawasikia wasichana wawili wa shule moja ya sekondari, wanafunzi nchini Kenya, wakiwa na kifaa walichobuni shuleni, wakisema ni kiashiria ya usalama ili kusaidia jamii katika tahadhari ya usalama. Tuwasikilize.
Mimi ni CEO wa Danger Alert App. Kwa miaka 10 ambayo ilipita, ukosefu wa usalama umekuwa ukisumbua watu sana. Inaleta watu wana formulate groups zenye ziko dangerous. Shangazi yangu alata kiona wakali kwanza, baada ya kupigwa hivyo akakuwa kiwete. Sasa mimi kama family member wake nikafilia uchungu wenye ako ndani, nikaenda nika consult marafiki wangu, tukakuja na solution of an app ambayo itawasaidia watu kama anti yangu ambao waliatakiwa, ili hizo ajali zisitokee tena. Sasa hii app lazima uregister na sisi. Tuko na vitu tunazirifa kama screens, tuna panic button, there is a list of nini, emergency telephone numbers, una press to call or to send an alarm to the security authority, utakuwa umeokolewa. The other screen tuko na category ya crime, either ni theft, ni rape. Then on the other screen tuko na outlaw post. Hapo tuna post nini, information za our criminal gangs, like the wakali kwanza, kama majina yao, their photos, so that ukiwaona una alert.
Through GPRS it send the information to the nearest police or the security firm yoyote iko hapo karibu, utapata help cause watajua location yenye huko through the phone, so wataweza kufika hapo wawasaidie. Naitwa Elizabeth Mugo kutoka shule ya upili ya Changamwe. Venye ambavyo wanaataka watu ni kweli wanatesa, manake hata polisi wanauawa wengine. Sasa ukiniambia mtu kama yeye akichukua bunduki hivyo ya polisi, kama yeweza fanyia hivyo polisi, sisi hawa watu wengine watafanyiwaje? Ya makundi ni mengi ya wahalifu. Hiyo idea tulikuja nao kwa sababu the more watu wanaenda kuteseka, watu wanatafuta solution, the more watu wanaongezeka, groups zaongezeka kutengenezeka. Ka leo umesikia Spanish, kesho unasikia 40 brothers. Nairobi kwanza ndo kuna matatizo mengi ya hiyo insecurity. Ukiangalia kama Dasit kuliatakiwa, imagine kama hapo Dasit kulingana mtu alikuwa na app yetu, ange press pale, so angepata usaidizi na kungejulikana kuna insecurity yafanyika pale fulani, yani wangejua venye watajipanga kwenda kuwa handle na mapema kuliko kwanza waharibu. Technology za kubadilisha, yani ni mfano pia tumeona kwa the developed countries zimetumia technology, na ukiangalia technology yao iko so high, let's say USA, na ukiangalia Kenya tuko nyuma. Ni kwa sababu ya nini? Hatuzingatii sana technology. Kipunguza insecurity tutakuwa tume vision 2030 tukue, yani tuko tutaifikia. Yes.
Kamau,
nasikia mambo mazito hayo.
Technology iko high, na mimi nawapa high hawa wasichana kabisa. Wabunifu
kweli kweli pale teknolojia na usalama.
Nasema wabunifu chipkizi au nini?
Kweli ni chipkizi maana yake
ndio ambao
lakini najua kwamba mambo ya kisasa na teknolojia yatakuja kubadili mambo kwa kweli, na usalama utaimarika katika sehemu nyingi. Unasikia kwamba wanatoa ushauri pia, wanasema pale katika washambulizi lililotokea la kigaidi, app yao ile, wanasema kama wangekuwa kuna watumizi wa app, labda pengine wangetoa tahadhari kwa vyombo vya usalama kabla ya mashambulizi.
Basi watu kama hawa lazima serikali wasaidie kabisa, sababu wana nia nzuri wina wana wana ufanisi ubunifu lazima waungwe mkono.
Haya basi, VOA Express kama kawaida, ngoma ni ngoma, na niliahidi kwamba leo tunateremka hadi kule Gambia.
Hapo nakuachia kabisa.
Ambapo
sasa sielewi Kigambia.
Sona jana Jabatei anasema Gambia, yani ngoma yenyewe ni Gambia. Aha. Na imevuma sana kote ulimwenguni na kujizolea tuzo nyingi sana. Twende kazi.
Nipe tafsiri kidogo.
Kitu nachokijua.
Lakini nimechosikia hapa.
Gambia.
Hizi Gambia nimesikia, lakini ngoma zenyewe hizi drum zinapigwa kama mtindo wa wa nyimbo za msanii wa Senegal anaitwa Youssou N'Dour.
Exactly. Sasa hivyo
hao wale wanandugu wanaitwa Touré Kunda.
Sasa ukiona video hii, itazame video hii ya Sona Jabate, wimbo ni Gambia. Hapo ndio basi utapenda mitindo na mifumo unayozungumza kuhusu vyombo vya kitamaduni. Na nakwambia wameupangilia wimbo huu, ni maana yake umeshinda zawadi nyingi sana. Ni wimbo ambao uko juu sana Gambia sasa hivi.
Kwa hiyo anasifu Gambia kama vile kusifu Gambia.
Lakini huko umetokea Gambia na pia amejumuisha wakazi wa kawaida wa Gambia na maisha ya kawaida. Kwa hivyo ni wimbo ambao unaguza hisia za wengi sana. Japo sielewi anavyosema nini, lakini ni kama kitu ambacho kinasifu jamii yake na pia kuoneshana mapenzi ya kijamii na hasa kwa Wagambia wenyewe. Mambo yote haya yakifanyikia ndani ya
VOA Express. Ahadi ni deni. Tulizungumzia mambo ya pizza ya Uswahilini. Kwa hiyo kisiwani Mombasa kuna mkate wa mayai, chapati, kima kwa Wahindi au ukipenda Swahili pizza. Ni kitafunio ambacho ni maarufu sana unapotembea katikati mwa jiji. Biashara hii sana hufanywa na wanaume ambao wengi wao wameajiriwa katika migahawa tofauti. Saidi ni mpishi hodari wa kitafunio hiki cha Swahili pizza, akiwa katika mgahawa wa Asusa Joint huko Mombasa. Mwandishi wetu Salma Mohamed alimtembelea akiwa kazini na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Hapa ni katika mgahawa maarufu wa Asusa Joint Cafe. Tutapata kupatana na mpishi ambaye anaandaa hii Swahili pizza, aweze kutuelezea haswa ni nini ambacho kinahitajika kuweza kufanikisha mapishi haya.
Kwa kusema kweli, mimi ni mpishi wa Swahili pizza, ama kwa Kiswahili mkate wa mayai ama kima chapati wanavyosema Wahindi. Mapishi haya huwa mwanzo tunaanza na unga, vile unatayarisha unaweka maji baridi, bora tu ukae kama dakika kama 15.
Unafaa ukae, unasema dakika 15 ndio utaweza kupika.
Juu yake una apply nani mafuta.
Msimu mkanda nani? Unga nani?
Ni unga, mafuta ya uto na chumvi peke yake. Maji baridi, haina haja ichemshwe. Hayo shamalizana na unga. Upande wa kima pia na karanga kima mpaka inakauka maji. Ukiwa umeweka kitunguu saumu na tangawizi mbichi na nani pilipili mboga. Ikikauka maji sasa ndio naweka bizari nyembamba, pilipili manga na masala. Na koroga sasa kiwe imekauka na chumvi. Haya inakuwa tayari. Nakata kitunguu.
Mfano kama ni kitunguu wapima vipi? Kama tuseme kwa mfano tunapikia na nyama nusu kilo ya kima.
Nusu kwa nusu, kilo kwa kilo, kilo mbili kwa kilo mbili. Hapo ndio itakuwa ratio sawa. Nyama kima iwe nusu, kitunguu pia iwe nusu. Ukate kate pieces ndogo ndogo zile. Kwa sababu huwa pia kuna nani kitu nyingine inaitwa manda hizi. Manda nasipiga mwanzo na sikausha vizuri. Si sana hivyo, lakini nakauka tu half done. Alafu sasa ukimaliza unapanua huu unga ambao ukiweka hapa juu, unaweka manda ile ambayo imeiva juu yake. Ndio unamwaga zile spices palipo nyama kima, kitunguu, unapiga na yai juu. Unakoroga, unafinika, unaweka kwa chumvi.
Nimechukua unga sasa natengeneza. Makali haa. Maana nini? Nachukua unga napiga.
Haya, nikimaliza kupanua, nachukua ile manda ambayo tayari imetoka kwenye chuma, imeiva. Na nikaikata sehemu ya shape ya ule mkate. Naona, alafu ninamwaga spices, nikianza na kitunguu. Kama ni kijiko moja, kijiko mbili, kima unaweka kama kijiko mbili na nusu. Yai moja kwa mkate mmoja. Na ukiweka mayai mbili, hiyo sasa inakuwa ni double. Haya, hapo naona itakuwa maneno. Kikoroga namna hiyo, kichanganyika. Haya, unakunja mkate sasa. Nafunga na ule unga mwingine ambao bado ni mbichi, naweka kwa chuma. Kwa tayari. Kwa jikoni, na baada kama dakika mbili utakuwa uko tayari. Huwa nachoma pande zote mbili.
Kwa nini unachoma pande mbili?
Ukichoma pande moja, ule mmoja utakuwa umeiva, lakini juu utakuwa bado kubichi. Kwa hivyo nachoma sehemu ya chini na pia unageuza juu. Na rangi yake iwe brown. Ishakamilika. Ndio watu wanasema hiyo ni Swahili pizza.
Hapa hivi wateja wenu wa mna mtu paka aje hapa mpya, mnazo order za nje?
Mtu akija hapa Asusa ke watu wamtarishia order ya hapa hapa. Na akitaka pia outside catering pia tunamfanyia. Kama nani yeye mwenyewe ametaka tu kujifurahisha huko nyumbani, tunaenda tunampikia.
Sasa sikia, trending hatutaweza kwa sababu muda nao umetukaba, lakini kitu kimoja
soma majibu ya swali hatuna muda.
Lakini kitu kimoja, kama kule Mombasa wanasema wimbo ulikuwa mzuri sana wajo. Bora ujue Liberty sio chaguo la Nduima na Nilangu.
Sawa. Swali lenyewe ilikuwa ni kuhusu kukata ushirikiano kati ya bunge na CAG, walijibu wengi, tunawashukuru. Na huko huko bungeni speaker anasema atawataja wabunge waliotekeleza waliotelekeza watoto.